În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. La doar 8 ani, viața i s-a schimbat radical. A fost prins sub roțile unui trailer încărcat cu plăci de beton, suferind hemoragie internă masivă. A supraviețuit cu vezica ruptă, uretere, desprinse și șoc traumatic. 17 intervenții chirurgicale, infecții nosocomiale, ani de spitalizări, sonde și catetere, hidronefroză bilaterală, 2 AVC-uri și hepatită C sunt provocările pe care invitatul meu le-a avut de-a lungul vieții. În momentele cele mai grele, a învățat să se roage. Rugăciunea, spune el, i-a adus liniște și a pregătit drumul spre transformare. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești. Invitatul meu de astăzi la Oameni și povești este onco-nutriționist și fitoterapeut Marius Băduva. Bine ați revenit!
Sunt rumâile, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Vă mulțumesc că mi-ați acceptat să reveniți la emisiunea Oameni și povești. Una dintre emisiunile trecute vorbați despre bacteriile care au fost cele ce v-au ținut aproape de Dumnezeu. De-a lungul timpului ați avut foarte multe provocări din punct de vedere al sănătății, multe probleme pe care le-ați dus împreună cu Dumnezeu, alături de Dumnezeu, dar în același timp v-au fost alături și, plantele.
Așa este, tot de la Dumnezeu, dacă vedem lucrarea Lui în toate și în tot, fără Dumnezeu n-aș fi rezistat. Vedeți, durerea pe care ți-o dă o inflamație din corp care e adusă de bacterii, la un moment dat îți vine efectiv, cum spune românul, să te urci pe pereți. Nu știu dacă cei care trec prin dureri au prima dată gândul la faptul că Dumnezeu le poate alina durerea. E prima dată să gândesc poate la un alvocalmin sau să gândesc la ceva care să fie practic. Am învățat de multe ori în acele saloane de spital în care era ora 10 seara. Știam că n-am medic de gardă, știam că asistentele probabil acum se uită la un film sau poate nu sunt. Și a trebuit de multe ori să treci peste o noapte în care nu era nimeni decât tu și de multe ori cu durere. Trebuia să faci cumva să treci peste asta. Și ceea ce îi sfătuiesc pe toți și o să vedeți câtă alinare aduce este să știi să-i ceri lui Dumnezeu nu să-ți ia durerea. Să suporți durerea, să o duci. Fiindcă știe Dumnezeu cât poți să duci. Dacă ai conștiința asta, că ție ți se întâmplă toate, numai cu vrerea Lui, dintr-o dată corpul se liniștește. Nu mai ai întrebarea care să-ți macine mintea de ce eu, ce se întâmplă cu mine, e clar că poate sunt eu de vină, ce am eu de făcut, fiindcă în toate întrebările astea nu există Dumnezeu. Nu te lași în vrerea Dumnezeu și atunci, dacă durerea o e ca o lecție pedagogică care e venită și ea, cu un rost, să privim partea medicală, durerea ți atrage atenția că undeva în corp e o suferință. Ai ceva de rezolvat. Dar nu e o pedeapsă. Atunci trebuie să faci pace și cu durerea. Și acest lucru schimbă percepția. Schimbă și, credeți-mă, intensitatea durerii. Fiindcă o rugăciune și am experimentat de-a lungul vieții, nu numai în durere. Și chiar îi rog pe cei care sunt singuri la un moment dat și au, vă dau exemplu, o criză de hipertensiune. Spune Tatăl nostru. Spune un crez. Dar spune cu inima la Dumnezeu ca și cum e acolo și vorbești cu El. Alegeți ce-ți place ție din... Și credeți-mă, 2 puncte la tensiune am scăzut, fiindcă una din problemele serioase cu care m-am confruntat de-a lungul vieții a fost hipertensiunea secundară renală. De la infecțiile pe care le aveam pe rinichi, cele mai mari probleme care mi-au adus și cele 2 AVC-uri au fost crizele de hipertensiune când îmi sărea la 20-22 pe infecții acute. Normal, rinichiul aruncă renină în sânge și îmi crește dintr-o dată partea de hipertensiune. Și atunci am învățat ca fiind singur să pot să scad și această tensiune. Și tot cu ajutorul lui Dumnezeu.
Ce rol are credința în sănătatea noastră?
Nu se poate trata nimeni fără credință. Știți, am avut acum de curând un om important. Este un om dintr-o zonă de justiție foarte de sus. Vi dau exemplu, ca să vedeți cum lucrează și cel rău. Că pentru mine, dacă este Dumnezeu, trebuie să ne gândim că există și binele și răul. Că așa suntem noi în lume, trebuie, și fără rău nu am fi niciodată bine. Să înțelegem și să acceptăm lucrul ăsta. Iar credința este cea care face diferența. Am avut discuția în care i-am explicat și nu glumesc cu asta. Niciun om care îți înțelege boara, o acceptă și se roagă la bunul Dumnezeu, nu-l va lăsa Dumnezeu, se va vindeca. Când mă lovesc în față de un om care are o funcție mare, care are o mândrie pe măsura funcției, că lucrează și cel rău, așa suntem toți. Am trăit în momentele alea. Am avut posibilitatea să am și putere și decizie în mâna mea. Acolo m-a ținut Dumnezeu și m-a rugat totdeauna, Doamne, smerește-mă. Fiindcă trebuie să fii smerit ca să poți să ajungi, să poți tu să ajungi pe altul. Că altfel nu îl ajuți. Vă spun, îl duci tot într-o direcție greșită. E, acel tip de cancer cu care a venit, i-am dat și exemple. Uitându-mă la el pe aparate, i-am spus, dumneavoastră, sunteți de 6 ani avea cancer. Și am spus, la fiecare an, vă recidivează la maxim un an și 2 luni. Fata lui, care era în fața mea, lăcrima. De unde știți? Că așa ni se întâmplă. În experiență am vrut să-i spun. Problema dânsului nu era poala în sine, era relația cu Dumnezeu. Nu s-a hotărât să ceară încă lui Dumnezeu vindecare. În schimb, cei mai mari profesori din Europa, de la cele mai importante institute, nu mai vorbim de cei din țară, în care i s-a spus, nu mai avem ce să facem. Și cu toate că a venit, și cu toate că i-am spus ce are de făcut, și cu toate că sunt convins în sinea mea că în maxim 3 luni de zile corpul era curat. Și m-am bucurat de una din pacientele care sunt cursanți la noi, facem cursurile astea de onconutriție și care mi-a trimis în 6 luni corpul perfect curat, fără noduri și ganglioni limfatici.
Pe baza alimentației.
Pe baza alimentației. 50% mâncare, 50% plantele de la Dumnezeu și peste toate cu multă credință.
Și ce s-a întâmplat cu domnul? Sau...
Fiind foarte proaspăt pe ce vă spun, eu las ca bunul Dumnezeu să ajungă la inimă și au inima dânsului să ajungă la Dumnezeu. Și sunt convins că Dumnezeu îi va da mulți ani și mulți sănătoși. Dar știți cum? Efectiv, Dumnezeu totdeauna recalculează destinul omului în funcție de în ce direcție te duci. Când ți-a venit boala, ai început să te rogi sau ai început să cârtești? Te-ai dus către om sau te-ai dus mai dată către Dumnezeu? Așa recalculează Dumnezeu destinul și starea de sănătate.
Cred totuși că sunt oameni credincioși care se roagă la Dumnezeu prin provocările prin care trec, dar Dumnezeu știe cel mai bine ce este în dreptul lui.
Nu este niciodată o garanție că un om care se roagă trebuie neapărat să se și vindece.
Da.
Fiindcă se poate întâmpla ca Dumnezeu, care știe și cele încă nefăcute de noi, să știe că dacă acel om se vindecă, va fi mai mândru, va face încă un păcat.
Sau poate va fi salvarea lui.
Exact. Eu am o vorbă și care am verificat-o, poate așa mai puțin empiric aș putea spune. Am avut din neșansa să am verișoare care au plecat de cancer la o vârstă tânără.
Știți ce mă frământă? Că totuși pleacă prea repede cei buni dintre noi.
Da, da.
Am exemple și de oameni care nu trec prin asemenea provocări și comportamentul lor lasă de dorit.
Dar să ne gândim că sunt niște timpuri în care le trăim și se vor scurta zilele celor pe care îi iubește Dumnezeu.
Exact.
Da? Deci să ne gândim și la lucrul ăsta și să avem în vedere că ne ia Dumnezeu în cel mai bun moment al vieții noastre.
Exact.
Iar cei care pleacă după o boală, mai ales oncologică, eu vă spun și nu o spun de la mine, o spun de la mulți părinți care sincer se rugau să li se dea cancer. Cancerul e o boală binecuvântată de Dumnezeu. Poate nu întâmplător se numește ca în cer. Că dacă le desparți și nu mai le pui împreună, e ca în cer.
Nu m-am gândit niciodată.
Da. De ce? Fiindcă, vedeți, omul care nu a avut puterea, nu a vrut, n-a avut cunoștințe, poate, nu a avut grijă mai multă de el, nu s-a rugat, poate nu s-a dus la Sfânta Biserică. Important era să stea aproape de Dumnezeu. Dar l-a luat tumultul vieții și a început să alerge după bunuri materiale, să îngrijească de familie, să uite de faptul că suntem un întreg împreună cu Dumnezeu, n-am existat. Și atunci, din dragoste pentru el, îi dă Dumnezeu cancerul. Eu așa am înțeles-o și viața așa o văd, fiindcă cei care au plecat, cum spuneți, chiar oameni buni, și am rămas prieteni, unul din cazurile grele care am avut eu de cancer a fost cu o familie tânără și care... Am spus-o poate la o emisiune, și fata lui acum e studentă la medicină și sunt prieten cu bărbatul, fiindcă acea moarte a soției lui i-a dus pe amândoi mai aproape de Dumnezeu. Adică rostul unui om care pleacă de cancer și care îl sfințește Dumnezeu prin aceste chinuri, că este un martiriu să treci prin niște dureri în ultima fază prin cancer, dar tocmai prin durerile prin care trece...
Să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu.
Exact. Unde se roagă mai mult decât atunci?
Așa
și
este.
Sufletul este curățit.
Spuneați că bacteriile au fost cele care v-au ținut aproape de Dumnezeu. Aveți Klebsiella?
Acum.
Piocean? Da.
Am avut Piocean.
Piocean-i că ați avut.
Am avut Piocean.
Și cum le ține sub control aceste bacterii nosocomiale?
Cred că dacă așa, pare că n-am adus la emisiune, dar mi-au cam de că i-am trimis și știe, nu-i dau numele, dar doctorul meu cu care mă văd și la 3 luni, că toți avem obligația transplantației să facem o vizită la 3 luni de zile, asta este sistemul românesc, îi trimit din când în când și zice, mamă, dar nu poți să crezi așa ceva. Îi trimit antibiogramele, da? Și ca să vezi cum lucrează Dumnezeu și cum lucrează plantele, gândiți-vă că sunt momente în care aceeași bacterie este dintr-o dată sensibilă la 10 lucruri și după aceea doar la 3. O bacterie, exact cum spuneți, care omoară oameni. Fiindcă Klebsiella omoară oameni.
Da.
Da? Și am avut cel mai bun prieten al meu, nașul copilului meu, a murit de Klebsiella în spital. Da? Deci din această infecție la 51 de ani. Ori gândiți-vă că plantele doar diferă cantitatea și, să spunem, combinația pe care o faci ca să ajungi la un moment dat la un potențial care este dat de acest antibiotic. Multe din antibioticele noastre nu se știu, dar sunt extrase tot din plante la nivelul primar. Da? Și atunci plantele m-au făcut, biciuind această bacterie, să pot, în primul rând, să nu o las să extrapoleze în cantitate foarte mare în corp, dar cel mai important este cuvântul inflamație,
exact.
Fiindcă pe lângă plantele pe care le luăm cu rol bactericid, deci pe partea de anti-infecție aceasta în mod direcționat, luăm plante care să ne potolească partea de inflamație celulară. Un țesut care nu e inflamat înseamnă că este un țesut care nu se distruge.
Și acum... Ce analize recomandați pentru a vedea dacă un organism are inflamație în corp sau nu? Are inflamație sau nu?
Eu aș recomanda, fiindcă vedeți, medicul de familie dă niște analize, eu le știu
de
care
sânge,
sunt, de
generale.
Sânge și sunt generale, dar între ele, doar rare ori, nici măcar totdeauna, se găsește doar una, că două n-am văzut, din analizele de inflamație ale corpului. Și mă uitam la cei cu cancer care ar fi putut să... De ce? Cancerul, vorbesc despre el, fiindcă 90% din pacienții mei sunt cancer acum. Dar se întâmplă un lucru. Înainte să aibă cancer, am următoarea expresie pe care o aud. Dar să știți că VSH-ul ăsta îmi stă de 20 de ani mărit. Și nu ți-a zis nimeni? Nu mi-a zis. Nici medicul de familie nu v-a zis. Nu. A zis că poate că sunt răcit, poate că am luat și o vreo viroză. Ok, dar 20 de ani, nu sunt 2 luni. Deci, nu poți, adică te-ai dus, ai făcut de o dată, de 2 ori pe an și tu ai mereu VSH-ul mare. Viteza de sedimentare de hematie este una din analizele de inflamație. Proteina C-reactivă, CRP-ul, este a doua pe care ar trebui să o ai în regulă. Noi vorbim de 2 care ar trebui să fie în regulă când nu ești răcit. E adevărat. Ori dacă ești răcit, încearcă și tu să amâni vizita la medic ca să-ți recolte sânge. Ca să n-ai, să spunem, rezultate false vis-a-vis de ceva mai serios care ar putea să stea în corp. Ai analiza de fibrinogen, fosfataza alcalină și un lucru de sensibilitate care nu prea se face este LDH-ul, lactodehidrogenoza. De ce aș spune că aceste, măcar aceste 5 lucruri trebuie să le facă un om? Fiindcă acel LDH îți arată când în sistemul tău limfatic, fiindcă vedeți cancerul se plimbă prin limfă, însemnând celulele tumorale, cele care au fost situate într-un mod solid, să spunem, într-o zonă existentă, poate și operată, poate și extirpată, și nu mai ai, faci un cancer de sân. Și la un moment dat tu vezi că LDH-ul tău tot crește. Până ți iese un ganglion limfatic la următorul CT care îl faci peste 6 luni sau un an, e de durată să-l vezi. Dar dacă începe să-ți crească LDH-ul, înseamnă că undeva în sistemul tău limfatic există o infecție. Nu înseamnă neapărat cancer, dar o infecție înseamnă că trebuie să o verifici. Iar dacă ai la nivelul corpului deja palpabil un ganglion și ai și LDH-ul mare, apoi ai două variante. Ori ai cancer, în general limfom, ori ai într-adevăr o mononucleoză de Epstein-Barr. Și atunci pericolul există. Tu trebuie să ai analizele făcute. Dacă le ai mari pe aceste 5 analize de inflamație, întrebarea ta trebuie să fie: eu ce am în corp, nu dacă sunt bolnav, că de avut ai ceva. Astea sunt care trebuie să le facă fiecare om o dată pe an. Îți faci analiza asta, ai șansa să te duci să tratezi o mononucleoză de Epstein-Barr înainte să faci cancer. Fiindcă mononucleoza de Epstein-Barr dă ganglion măriți în corp și crește LDH-ul. După aceea mai există cam un an de zile și faci un cancer.
Vorbiți adesea despre aciditate și alcalinitatea corpului. Care sunt avantajele unui corp alcalin?
Cred că probabil timpul face ca oamenii să uite anumite cercetări medicale la care unii oameni au fost aplaudați, li s-au dat chiar premiul Nobel în sănătate, și vorbim acum la un nivel de 1931, deci vorbim de acum aproape 100 de ani, când acest doctor Otto Warburg a luat premiul Nobel în sănătate, personalitate publică la acea vreme, spunând că în mediul alcalin și demonstrând lucrul ăsta, nu se dezvoltă celulele tumorale. Ori dacă auzi acest cuvânt, în contextul în care am avut de-a face, vedeți și cazul soției, cu un om cu minte, cu hrană, adică vorbim de 20 de ani de vegetarian și 4 ani de vegan, și cu toate astea, la prima strigare, verificându-i corpul, mediul era acid. Deja nici nu mai poți să te întrebi care este importanța, fiindcă mediul acid înseamnă mediul prielnic sau profilactic pentru inflamație, bacterii. Dar punctul culminant este această discuție. Un om ia premiul Nobel în sănătate arătând că în corpul alcalin nu e cancer și tu ai corpul acid. Unde te duce gândul? Nu poți să gândești ca prevenție că tu ai deja tărâmul pregătit să faci o boală oncologică la un moment dat și doar faptul că acum ești acid, ce contează pentru mine? Sper să mă ajute Dumnezeu să fac o corelație în următoarele luni pe nivel de analize medicale de sânge, pe care o să le prezint când o să am dosarele complete, în care să vedem ce înseamnă corpul în totalitate, fiindcă la mine se analizează pH-ul corpului întreg, iar în medicina actuală, pH-ul este considerat 5 trepte de pH există, din care 3 sunt mai analizate, și aici vorbim de un pH salivar, de un pH urinar și de un pH sangvin. Ori, la nivel de medicină, pH-ul sangvin este între 7,36 și 7,46. Mediu acid pentru mine înseamnă deja când omul respectiv este sub 7,41-42. Deși e considerat, repet, normal. Când tu ai sângele în treapta de jos a acidității, totdeauna ai o problemă și nu mori de la asta imediat. Mi-aduc aminte copiii care mi-au venit cu diabet de tip 1 cu acidoză. Am văzut în analize pH de 7,32-7,34, sub 7,36, care este mediu medical normal. Vă dați seama de ce a ajuns pancreasul ăla să nu mai producă nimic câtă vreme este atât de acid sângele. Dar nu se uită nimeni la pH-ul sângelui, să știți. Niciodată în lumea medicală eu n-am întâlnit pe cineva sau în pacienții mei oncologici care să vină să-mi spună că i-a interesat pe cineva pH-ul sângelui. De ce? Fiindcă nu există medical cum să trateze pH-ul. Ei nu înțeleg lucrul ăsta acum. Ar fi mult de discutat pentru acest pH, dar să reținem că pH-ul acid se datorează și stresului, și cafelei, și alcoolului. Mediul nostru de viață contează, fiindcă când spui aciditate îmi spui că poți să lucrezi la un loc de muncă care nu-ți face plăcere, ești toată ziua nervos, ești tu acid în sine, și acest lucru are impact nervos asupra organelor, care ele nu mai funcționează cum trebuie, sucurile tale alcaline care ar trebui să fie și în duoden revărsate la un anumit nivel de pH se acidifică cu o viteză foarte mare. Și atunci trebuie să privim viața noastră. E alcalină sau e acidă? Și ajungi la rugăciune. Măcar sunt studii. Se arată că rugăciunea alcalinizează corpul. Vrei să... Și ați văzut cum? Vii după o zi grea în care ai avut probleme la muncă, angajați care au țipat sau șeful care te-a certat, iar roagă-te. Se neutralizează nervii. Nervii nu sunt aciditate?
Cum reducem inflamațiile din corp? E o poveste lungă.
E o poveste lungă, dar în primul rând, nutriție. 50% o face mâncarea noastră. Deci vă spun asta fiindcă concret o verific și urmăresc de 10 ani lucrul ăsta. S-a întâmplat ca 2-3 din oamenii care vin la noi cu cancer să vină deja alcalin. Lucru care nu se întâmplă uzual. Fiindcă e unul din parametrii pe care apare această așa zisă maladie, nu este o boală decât o boală metabolică. Cancerul este o boală metabolică, deci să înțelegem că dacă ne schimbăm metabolismul, nu există cancer. E părerea mea. Deci că această boală este doar metabolică. Din perspectiva în care acele persoane vin deja alcaline, eu mă uit la ele și le spun. Este că de 5-6 luni deja nu mai consumați niciun fel de carne roșie. Așa este când n-ați mai pus zahăr în gură și n-ați mai băut nici alcool, cafea, ați lăsat-o. Așa este. Deci, doar schimbându-ne nutriția și devenim mai puțin moderni cu mâncarea care se mănâncă, deja poți să te alcalinizezi. Ce vrei mai mare dar de la Dumnezeu? Îți muți centru vis-a-vis de mâncare către grădină, te duci și te acoperi de legume, fructe și consumi cu proteină sănătoasă, că mănânci un pui, că mănânci un pește, dar nu-l mănânci în fiecare zi. Fiindcă vreau să vă spun că am criteriile de cancer în funcție de mâncare. Când îmi spune un om că e 0,1, zic ok, mănânci carne zilnic, înseamnă că și nu mă uit în acte. Le spun că ați venit cu cancer de colon. De unde știți? Păi ăla care e 0,1 e pofticios, ăla mănâncă carne tot timpul, ăla dacă mănâncă zilnic face cancer de colon. Nimeni care nu trebuie să fie ghicitor. Mâncând proteină grea care stă 24-48 de ore în tractul intestinal gastro pentru eliminare, se acidifică în intestine și ajunge să distrugi țesutul. Ce filozofie trebuie să fim oameni? Să înțelegem că de fapt noi suntem ceea ce mâncăm. Ne alcalinizăm schimbându-ne cum mâncau bunicii noștri, tăiau găina sâmbătă, că duminică după ce mergeau la biserică trebuiau să mănânce carne. Și trăiau 90 de ani, 95 de ani și trăiau bine. Da? Așa ar trebui să facem și noi. Cine ne obligă pe noi să oprim să luăm o șaormă în fiecare zi? Cine? Noi, că n-avem cum. Oare, gândiți-vă, de ce asiaticii trăiesc mai mult? Fiindcă nu mănâncă ce mâncăm europenii. De asta, aciditatea se poate regla în primul rând din mâncare. După care avem posibilitatea ca inflamațiile din corp să le scădem cu ajutorul plantelor dacă există bacterii.
Ce legătură există între paraziți și boli cronice?
Să știți că sunt din ce în ce mai uimit de ceea ce văd în oameni. Nu mă întrebați cum de s-au mulțit.
La o vârste fragede.
Foarte fragede. Foarte fragede. Nu știu nici dacă să o spun așa, dar fiind părerea mea, mi-o pot exprima. Toți copiii, și asta atrag atenția, că toți copiii pe care eu i-am văzut până acum cu diabet de tip 1 au pancreasul mâncați de vierme. Mai întrebăm ce rău paraziții? Acum o săptămână mi-a venit un părinte, un preot, care îl durea. Se ținea de burtă, partea duodenală, îi spunea ficatul mă doare, vezica biliară. Nici nu cred că s-a auzit în spitale, eu dacă am stat prin spitale, cam am stat pe lângă laboratoare, sincer vă spun, fiindcă și acum, dacă de la începutul anului am, cred că 10 antibiograme duse. Și ancilostoma duodenală, un parazit lung, care era invadat în toată vezica biliară și în tot ficatul, face ecograf, nu vezi nimic. faci CT fără substanțe, deci un contrast, nu vezi nimic. Dar poate ai o surpriză când faci cu substanțe de contrast. Și asta o atrag atenția ca să dea de gândit la mai multe persoane. Substanțele de contrast au glucoză, de multe ori.
Uh-huh. Și viermi, mă rog,
și paraziții le place glucoza.
Da.
Și poți să te trezești, în cazuri pe care le știm și pe care mai am multe pe care de atunci, în care activitatea aceasta parazitară, datorată glucozei care vine din substanța din contrast, din punctul meu de vedere, ar și se și verificat, avem CT-uri și RMN-uri la distanțe scurte de până în 2 săptămâni, care ți arată că așa zisele metastaze nu există. Fiindcă avem glucoza care vine ca o masă plăcută la paraziți care se agită și tu nu ai cum medical să interpretezi decât că acolo este activitate metabolică cu un SUV maxim de activitate, deci medical trebuie să spui ceea ce vezi. Și oamenii nu sunt prost pregătiți ca medici. Ăia sunt medici buni. Dar atâta se poate citi în momentul ăsta medicina. Ei n-au nicio vină. Nu înseamnă că ei sunt de vină. Problema este că nu e medicina ce ar trebui, cum ar trebui. Și am parazis, cum vă spuneam, de unde credeți că a luat acel părinte plimbându-se prin grădină cu picioarele goale? Din pământul ăla, când e cald după o ploaie, când larvele intră inclusiv prin piele. Și ne întrebăm dacă ne putem feri de paraziți? Niciodată. Noi nu ne vom putea feri de paraziți. Singura noastră realitate este că trebuie la 6 luni să facem ceva antiparazitar.
Ce anume?
Eu sfătuiesc că pe vremuri așa se făcea. De-aia aveai o nucă, știți, nuca neagră de dădea ulei bunicii, aveam. Și ce fac asiaticii? Gândiți-vă că ea mănâncă totdeauna. Am avut un pacient care mi-a venit din Sri Lanka. Zicea, dacă ați vedea ce e acolo. Dar și de ce nu ți-a plăcut? Și cel mai mult care m-a frapat azi, totul era condimentat. Dom'le, mă ustura gura orice mâncam.
E așa, supraviețuiesc.
Ați văzut întrebarea și ce facem? Păi, nu pot să vă spun, dar unii mestecă cu ișoare. Ăia au șanse cu 50% să facă mai puțin cancer.
Așa este.
Deci tot ce înseamnă condiment este un lucru care ne ajută. Măi, mănâncă cimbru cât poți. Ia-ți cu ișoare dacă vrei. Folosiți cât puteți de mult cine a lăsat Dumnezeu în curte. Că sunt o grămadă. Mai faci un ceai de pelin. Îți faci cumva ca la 6 luni să te preocupi pentru tine și familia ta să scapi de paraziți. Și știi ce se mai întâmplă benefic? Mă întinerești la propriu. Mai ai și beneficiul ăsta. Plus că te simți cu o energie care n-ai avut-o. Mă uit la copii care nu creșteau. Păi zic, cum să crească când vin și le arăt? Au 4 tipuri. Am avut săptămâna trecută 3 copii. Unul de 5 ani cu cancer de rinichi și metastaze la plămâni.
Wow.
Unul cu cancer la tumoare la cap. Știi ce avea la cap? Nu avea tumoare. I-a și spus, și nu mi-a spus mama. Mi-a spus după ce i-a spus, că nu are tumoare. De ce? Avea o bacterie luată dintr-o piscină pe care a capsulat-o corpul în cap.
A izolat-o
și, din păcate, a dus-o într-o zonă a trunchiului cerebral care e neoperabilă. A făcut 3 biopsii. 2 i-au spus, dar nu mi-a spus. Mi-a spus decât după ce i-am spus eu că eu nu cred că e cancer acolo. Și am arătat și ce și am spus și ce, fiindcă ea mi-a spus altceva. A fost la 2 preoți buni în România, nu vreau să le fac reclamă și așa să aglomerea săracii, dar după ce am spus eu asta, mi-a spus și același lucru. Știți că noi am fost la părintele și părintele și nouă ne-a spus să stăm, știți că acolo are doar ceva, dar nu e cancer. Dar din 3 biopsii, una i-a spus că are cancer de gradul 4 spre glioblastom, vorbind de hârtii medicale pe care le are, și 2 care le-a făcut afară în străinătate, i-a spus că este de-abia la debut cancerul. Dar copilul este un copil aproape normal acum. I s-a micșorat că o măsoară prin RMN ceea ce există acolo și o să vezi că o să fie bine. Dar este tot parazitar. Luată dintr-o piscină. Și când i-a spus femeiei cum o cheamă și luată din piscină, știi ce mi-a zis? De un an de zile înainte să îi se declanșeze, că primul semn a fost la ochi, a început copilul să vadă cu ochii ca un strabism, așa, după alt. Și a zis, de un an îl ducea la piscină. A luat din piscină o bacterie de mucegai, care s-a așa vrut Dumnezeu, i s-a dus chiar la trunchiul cerebral. Da? Și vedeți, cu asta ne luptăm. Bacterii, virus, paraziți și ciuperci. 99% din cancere sunt de acolo și metabolismul nostru de mâncare. Bolile grave sunt de acolo. Epilepsiile sunt de acolo. Numai paraziți, bacterii și virus. Cu aia ne luptăm.
Ați declarat că diabetul este o boală a tristeții, depresiei și lipsei de sens în viață.
Da. Diabetul se poate declanșa și în 24 de ore. și în două ore. Fiindcă, vedeți, acolo rolul lui are două roluri importante, glucagonul și insulina. El reglează acești doi acizi care, unul ne scade glucoza, altul ne o crește, sau în funcție de ce e nevoie. Că e mai rău să n-ai glucagon decât să n-ai insulină. Vii un organ care îți face, cum se spune, viața mai dulce, că el reglează glucoza. Da? E un organ al tristeței, fiindcă la nivel de pacienți 25 de ani, 30 de ani, pacienți care n-ar trebui să-ți facă un diabet de tip 1 dintr-o dată. Ca să nu vorbim de copii,
de copii, da.
și aici vorbim de copii care n-au paraziți. Că de asta v-am spus că e bolnav al tristeței, fiindcă eu totdeauna mă uit la cauză. Și când am un cazuri de astea grele sau mai ciudate, ca să zic altfel, zic, măi, bun, copilul ăsta, de ce n-are, de ce a făcut diabetul ăsta brusc dintr-o dată și nu are paraziți? Și îl întreb pe cel care vine cu el. Și întotdeauna, dar totdeauna, la aproximativ o lună în urmă, maxim două, copilul ăla care s-a declanșat diabet de tip 1, dar nu are cauză de paraziți, cum a spus, a divorțat mama de tata sau chiar l-a pierdut unul din părinți. Am avut o adolescentă care, în momentul în care a aflat că n-a luat nota care o vrea, prea perfecționistă, că asta este un lucru cu care se confruntă o grămadă de tine în ziua de azi, și mereu le spun, măi, n-am fost primul, am fost al doilea și al treilea pe la școală pe unde m-am dus. De ce? Ca să n-am presiunea că trebuie să fiu primul tot timpul. Că al doilea și al treilea, dacă ești, ai mintea liberă să fii acolo, printre primii, dar nu totdeauna primul. Să știți că viața mi-a arătat că am dreptate, fiindcă presiunea care o pune pe ăla primul clachează când se întâmplă că nu i-a dat 10. Bă, nu i-a dat 10. Ce s-a întâmplat dacă nu i-a dat 10? Mi-a făcut diabet. Pentru atâta lucru. Fiindcă efectiv ți s-a prăbușit lumea ei. Fiindcă lumea în care ne-o facem este lumea mentală. Și dacă ai o lume a idealului, da, în care, vedeți, dintr-o dată, am avut de dimineață un consult online cu o doamnă din Anglia. Și femeia care, bineînțeles, vedeți ce frumoasă lucrare, acum e paralizată, doar o mână mai îi funcționează, mi-a spus, când am intrat în comă 9 zile, când m-am trezit, am început și o să mă rog, mi-am dat seama că până atunci uitați să mă rog. Problema e că copilul ei de acasă de 5 ani, când am văzut-o, brusc, a picat. N-am mai văzut-o pe mama, lângă el. De asta, depresia, supărarea, dacă o lasă vină, te va duce la bolile astea atât de grave. Este un impact pe care nu o să poți să-l gestionezi și dacă nu are cine să explice și nu pregătim, mai ales copiii de lângă noi, când trec printr-o traumă, să știți că devin boli chiar irreversibile. Fiindcă poți să fie atât de tare afectat pancreasul, încât să rămână cu și o analiză pe care, dacă tot m-ați întrebat, și să fie și prevenție și uite, mai facem un bine la oameni, fiindcă mă confrunt la unul din doi din auzi de ea. Deși au diabetul. Deși au diabet de tip 1, vorbesc. De fiecare dată mă întreabă cineva, mai se poate vindeca diabetul de tip 1? Și eu zic, ok, vreau să văd și eu peptidul C. Dar ce e ăla?
Repetați, vă rog.
Peptid C. E o analiză care ar trebui ca o mamă, și recomand celor care se uită la emisiunea noastră și care ne sunt alături, dacă aveți diabet de tip 1, în prima lună, a doua lună, faceți-vă și prin asta peptidul C. Fiindcă medicii nu o să vi-l dea să vi-l faceți. Și îl puteți face, este ieftin, nu este mult. Dar asigurați-vă că copilul nostru chiar are diabet. Fiindcă pe cei pe care au avut un peptid C bun, acei copii n-au mai făcut insulină. Fiindcă dacă tu ai motivul, și anume să ai viermi în pancreas, și ai omorât viermi, pancreasul revine. Dar dacă ai un peptid C care îți arată capacitatea celor de tip B, insulă, de a face într-adevăr insulină și nu mai ai rezerve, acel părinte nu mai poate să-și facă vise că copilul va ieși de pe insulină. Dar trebuie să facem deosebire între astea două, să nu fim meschini și să ne aruncăm cu insulină de 30-40 de unități, că mă durea inima când am văzut 30 de unități pe zi la un copil. Ok, s-a dus în spital cu 500, s-a normalizat, dar după două zile m-a sunat o mamă cu un copil, o fetiță, și mie nu mi-a plăcut să facem, nu-mi plac astea cu reclame și așa nu am timp să respir și vreau și eu să fac alte lucruri. Dar știți, mă roagă și soția și ceilalți, dar de ce nu-i înregistrat să pună? ca să nu existe discuții. O să fac și asta. Fiindcă m-a sunat pe dozire și a zis, a ajuns copilul cu două plante la dumneavoastră să-mi stea în 7-10, mai dau plantele. Păi nu e mai dai, că înseamnă că după ce și-a luat antiparazitale, a început pancreasul să lucreze. La ce se mai dau și plante de stimulare a producției de insulină, câtă vreme tu ai scăpat de cauză. Și de ce văd asta? Fiindcă măsurând peptidul cel la un pancreas, văd că pancreasul ăla e normal. E sănătos. Dar el face insulină injectabilă. Deși e sănătos. De ce? Dar fiindcă medicul care a făcut atâtea studii și școli, el nu are posibilitatea să dea, nu se poate să dea cu presupusul. Bă, ce are copilul ăla? El vede real. Și ce are? Are glicemia mai mare, nu-i pui viața aia în pericol, trebuie să-i faci insulină. După care sistemul te lasă. Te-a pus pe insulină, ți-ai dat drumul, ceea ce e un lucru bun, că fără, altă dată fără insulină mureau zeci de oameni. Nu poți să nu te joci să nu faci insulina. Nu să nu înțeleagă părinții că le recomand să nu facă insulină. Să se țină de insulina care dă doctorul, fiindcă altfel poți să-și pună viața în pericol copiii. Problema este când copilul începe să facă hipoglicemii. Cineva trebuie să îi ajute acolo. Fiindcă glicemia mică omoară, hiperglicemia mai rar. Și atunci, vedeți, odată că rezolvăm partea de paraziți și odată copilul, îi spuneam și mamei, că dumneavoastră nu o să mai țipați la tatăl și copilul nu o să mai fie trist, diabetul o să dispară. O ceartă în familie între mama și tata face ca copilul să aibă diabet. El e trist, el nu știe cum să vorbească altfel, dar organele țipă. Și copiii care nu au reușit să-i ajut să diminueze și mai mult, că au avut posibilitatea. Și el a spus, mă, să ai grijă, nu lăsați copilul pe cine. Mi-a zis o mamă că a ajuns la 30. Mie mi-a, eu și eu am ajuns la 60, am făcut un colistin, niște antibiotic în anii ăștia mulți, când am făcut multe antibiotic, mi-a fost atât de rău, eram Matei Balș internat, cu tremurări și cu transpirații reci și eram galben la față, fiindcă făcusem hipoglicemie. Au pompat glucoză în mine o grămadă. Mă gândeam, ce faci când ai 30, dacă eu la 60 nu m-am simțit bine? Da? Vă dați seama ce cifră mică. De aceea trebuie să fie în foarte mare grijă și să țină legătura cu diabetologul și să ajusteze și să aibă curaj să le spunem medicilor, domnule, mi s-a reglat copilul. Am hipoglicemii dese. Pot și eu să micșorez insulina? Asta trebuie să-i ajute diabetologul. Eu asta mi-aș dori ca medicii să fie de acord, nu frazele pe care le aud. Nu o să vă vindecați niciodată. Mă, dar și tu ești om. Când o să vii tu la mine, eu și o să spune că nu te vindeci niciodată. Cum te simți? Fiindcă vin mame cu copii și spune, dar așa ne-a zis diabetologul. Dar ce să-i spui asta? Știi tu ce face Dumnezeu cu viața unui om?
Exact.
Și fac asta, să știți. Fac și atunci sunt mai speriate decât copilul în sine. Și copilul vede. Copilul vede că mama e speriată, se uită pe senzor, îi vede, tremură. Ăla e creștin, mai atunci glicemia.
Da.
Doamne, cât de frumos sunt copiii care vin și spun, dar mama, eu n-am nimic. Stai liniștită. Aici e problema.
Mai avem foarte puțin din emisiune. Aveți un obiectiv, un vis măreț, la care lucrați de ani de zile, să deschideți un centru, pe scurt?
Da, așa este. Mulțumesc de întrebare, că vedeți, îmi place ceea ce fac și pun pasiune,
da, și
mi-aș dori să pot să fac mai mult și încercăm cu ajutorul Dumnezeu. Avem un centru oncologic, avem deja terenul, e un proiect frumos, mare, pe care vrem să-l facem în județul Vâlcea. Și cu ajutorul Dumnezeu, bineînțeles, și care lucrează prin oameni, ne dorim să primim și noi sprijin și o să facem public și în media pentru a face un centru de bătrâni pentru cei bolnavi de cancer și pentru cei care n-au posibilități să se trateze, în asemenea fel încât, așa cum a lăsat Dumnezeu, cel care are să dea și pentru cel care nu are, și să putem să primim mai mulți oameni care, din păcate, nu au resursele să-și cumpere măcar acele suplimente care au nevoie să poată ca corpul lor să ducă dacă au nevoie de chimie și radioterapie. Fiindcă, vă spuneam, diferența de a te vindeca de cancer face dacă corpul tău va duce la bun sfârșit tratamentele care ți le dă doctorul.
Tradiționale.
Exact. Spun medicii americani că de multe ori ai putea să scapi de cancer dacă corpul ar fi putut să ducă până la sfârșit tratamentul.
Exact.
Și nu se întâmplă asta de multe ori. Și sper că vom reuși să ridicăm și acest centru oncologic pentru
Dumnezeu
bătrâni.
Dumnezeu să vă ajute. Mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Vă doresc mult succes, sănătate și să ne revedem cu bine.
Cu mare drag. Mulțumim de invitație.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!